Вітаю всіх, середа, 27 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, завчорашній день. Мінус 1030 живої, тепер уже не дуже живої сили, мінус 11 танків, мінус 9 бойових броньованих машин, мінус 27 артилерійських систем, мінус 1 засіб протиповітряної оборони. Ну і ще кілька цікавих мінусів. Зараз будемо говорити з експертом. Шановні, з нами на зв'язку Павло Нарожний. Це засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
В новинах щойно чули, що понижують у званнях, а подекуди і відправляють на фронт російських ППОшників, які пропускають якісь невідомі, хоча вже частково відомі дрони, їх називають словом «лють», наприклад, по російських нафтопереробних компаніях. Ну і вже є інформація, що зареєстрували кримінальну справу проти фізика Олександра Куранова. Він був одним з розробників гіперзвукових оцих цирконів, які пару днів тому прилітали по Україні і звинувачують його у державній зраді. Чи розумієте ви, чи вважаєте ви, що отака ситуація – це вже такий, ну, серйозний сталінізм, і як це вплине на військові спроможності Росії?
Ну, от слово «сталінізм», він найбільше підходить, да, тобто знайти винних в лапках, да, тобто людей, які мають далеке відношення насправді там до того, як функціонує вся система ППО, а коли ми кажемо, що там пролітають невеличкі дрони, тут треба розуміти, що для того, щоб захистити НПЗ чи там інший якийсь об'єкт, треба будувати доволі складну систему ППО, багаторівневу, ну, тобто, яка працює геть по-іншому, ніж то, як бачили це собі розробники радянських часів. А майже всі системи, які зараз є у росіян, це саме радянські часи. Тобто, коли планувалося захищатися від літаків, від крилатих ракет, а не від невеличких дронів, зачасту зроблені в деяких випадках зроблені навіть з картону чи інших матеріалів, які не відбивають електромагнітного випромінювання, тобто невидимі для радарів. Тому так, це більше схоже саме на сталінізм, дуже точне слово, коли як були такі шарашки, вони називались, коли зганяли вчених, і де вони там безкоштовно працювали. За
в умовах тюрми, по суті, за пайку.
Да.
Десь так. Слухайте, так. Цікаву історію описав Кирило Данильченко, це військовий оглядач. Він якраз пише, що панцирі, які росіяни використовують як системи протиповітряної оборони, але навіть одна ракета панциря коштує значно більше, ніж дрони «Лють» або «Бобри». Да, і відповідно, наведення ракети, наприклад, для панциря, радіокомандне, але часто виріб проходить досить далеко від маленького дрона або не спрацьовує підривник, або неправильно формується хмара елементів ураження. Ну і навіть від витрат цих ракет, які подекуди все ще є на російській території, їхній економіці доволі боляче, тому що це, ну там, це не так швидко виробляється. Що ви думаєте про цю тезу?
З нею я абсолютно погоджуюсь. Знов таки, вона, цей панцир, він розроблявся проти геть інших засобів, ніж дрони. У нас дрони збиваються в першу чергу мобільними вогневими групами, які використовують засоби візуального ідентифікації, тобто це там тепловізори, оптичні прилади, а збивають їх дешевими патронами з кулеметів калібру 12,7. Це гепарди, які спеціалізовані знову для цього були з самого початку розроблені для невеличких цілей, для їх збиття. Тобто ми пройшли вже цей етап розробки такого новітнього ППО. Росіяни зараз тільки починають цим цим займатися.
Окей, тепер давайте про погрози. За останній час і Путін, і Шойгу, значить, розказали, що все одно там вони до переможного кінця, до побіди, накручується оця військова істерія. І почали говорити, що ну нібито вони хочуть ледь не захоплювати Харків. А от питання, наскільки у них це вдасться і чи можливо спланувати навіть такі операції в цьому, ну, принаймні, Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив», він у цьому дуже сумнівається. Тому що для цього треба не просто зібрати якусь величезну купу людей і дати їм озброєння, а ще й зробити так, щоб вони в потрібному місці з'явилися, умовно кажучи, непомітно для противника, тобто для української сторони. Ну і Костянтин Машовець припускає, що на даний час, принаймні, є два основних можливих напрямки наступів росіян. Це умовний Краматорсько-Слов'янський напрямок і умовний Кураховсько-Вугледарський. Власне, про таку приблизну схему, от куди найбільш вірогідно можуть рухатись росіяни, там, де у них є ще спроможності, писав і австрійський оглядач Том Купер. Як нам оцінювати перспективи оцієї літньої кампанії росіян?
Ну от з тим, що сформувати величезну ударне угрупування, а мова йде про мінімум 100 тисяч солдат з технікою, з артилерією, з боєприпасами, з припасами і так далі. Тобто це абсолютно нереально. Ну чому так? Тому що за один день перевести неможливо, це накопичуватися така група буде декілька тижнів, це в самому кращому випадку. Якщо вони почнуть атакувати, ну скажімо, в Сумській області, в Харківській області, це означає, що довжелезний фронт, які зараз і так уже приблизно 1500 кілометрів від Херсону до Куп'янську, він стане ну там 2000 кілометрів або навіть 2500 кілометрів. Це логістика для ворога стане дуже-дуже складною. Тобто на будь-яку ділянку фронту треба буде щось там підвозити, замінювати людей, ранених лікувати і так далі. Тобто це стане дуже складно. Тому ну от згадаємо ще про РДК та Легіон Свободи, які так вийшло, що вони вирішили атакувати там на Брянському, Курської області, і таким чином знов-таки подовжили фронт, знов-таки ускладнили ситуацію для Росії. Тому я більш ніж впевнений, що якщо і будуть атакувати, то вони будуть це робити на якісь ділянок фронту вже існуючого, там, де вже йде зіткнення доволі активне. На півдні це мало реально, ну, тому що вони там побудували укріплення, їм із нашого боку також є укріплення, їм треба буде їх покинути, або переходить Дніпро, якщо мова про Херсонський, тому залишається виключно Донбас. Можливо, до тих, що сказав Машовець, можна ще додати Лиман, тому що Лиман для них дуже цікавий, тому що він спростить логістику для ворога, особливо на Бахмутському напрямку. Але знов-таки, на будь-якій ділянці фронту ми не бачимо, ніхто не бачить формування якогось ударного групування і збільшення кількості людей. Для цього їм треба провести мобілізацію, для цього їх треба навчити, відновити величезну кількість техніки, яку вони втратили за операцію зимову. Тому споглядаємо ситуацію і обережно дивимося на все, але наразі будь-якого великого російського наступу я не бачу особисто.
До речі, про південь сьогодні зранку в деяких пабліках написали, що на Тендровській косі накритий ангар з боєкомплектом, детонацію було чутно за декілька кілометрів, ну і якісь невідомі довгі руки відпрацювали дуже і дуже потужно. До речі, про розширення фронту є цікава стаття, значить, зараз скажу, вона в Ле Фігаро вийшла, і там роздуми про те, що Еммануель Макрон розглядає аж цілих 5 сценаріїв відправлення військ в Україну. Деякі з них, правда, означатимуть пряме оголошення війни, але один з цих сценаріїв, що, значить, наприклад, захист Одеси або створення французькими військами певних буферних зон, щоб допомогти українським солдатам. Ну, наприклад, на білоруському кордоні чи в Херсоні. І таким чином можна було б дати росіянам сигнал утриматися від подальшого просування. Як на мене, ну, цікаві ідеї розглядаються. Там ще різні сценарії розглядаються, в тому числі будівництво якихось підприємств. Ну, ясно, що відправлення інструкторів для навчання українських бійців саме на території України. Але що ви думаєте про можливість якогось, ну, іноземного контингенту, який прикривав би або розміщувався в тих зонах, де немає, ну, таких важких бойових дій?
Ну, якщо відкинуть саму політичну можливість, тобто прийняття цього політичного рішення, треба пройти, я думаю, що там Макрон не сам буде його приймати, там в парламенті французькому і так далі. Якщо, умовно, вони вирішать завести, у нас зараз на ділянках фронту, які не ведуться активні бойові дії, той самий білоруський відрізок, той самий сумський відрізок, у нас стоять величезна кількість військ. Чому так? Тому що ми їх не можемо звідтіля відвести, тому що ми повинні унеможливити, бо ворог прекрасно знає, що вони там знаходяться. Ми повинні унеможливити навіть теоретичну можливість ворога наступати на цих ділянках. Тому дійсно поставить там французькі війська, наприклад, або інші війська іншої країни НАТО і перекинуть ці підрозділи там, де ведуться активні бойові дії, бо людей у нас не вистачає на фронті. Зараз це не секрет, будь-який солдат, він виконує завдання двох, а іноді навіть і трьох людей в своєму підрозділі. І спростить життя людей, які зараз проводяться, знаходяться на фронті, а мобілізація у нас знов відкладається на невідомо який термін, бо закон в Раді так само застряг. І
ну так, вже знак, писали, що тільки після 10 квітня почнуть знову його розглядати. Я розумію, що Верховна Рада в даному випадку та й Кабмін трошечки, пробачте, ручник затягнули.
Саме так, да. Тому для нас критично важливо вирішити цю проблему нестачі людей прямо зараз. От, ну, бажано зараз це зробити. Але в мене є величезні сумніви, що французька влада піде на те, на цей крок і відправить нам людей. Але якщо б вони це зробили, це був би величезний плюс для нашої оборони.
Ну так, звісно. Тепер давайте ще про одну історію. За даними розвідки Великої Британії, у росіян зараз певна дилема. Вони ж створюють навіть дві повноцінні загальновійськові армії і почали комплектувати на Північному Заході, на тому Лінінградському військовому окрузі, нові підрозділи. І от британська розвідка вважає, що зараз для росіян це дилема. Їм треба якось укріпитися і посилити своє угрупування, тому що НАТО підсунулось ближче, Фінляндія і Швеція уже в НАТО. Балтійське море теж якось треба прикривати, але при цьому їм також треба постійні поповнення на український фронт. І от зараз якраз ці дилеми і намагається вирішувати російське командування. А що ви думаєте, наскільки Путін справді захоче тримати величезний контингент там в районі Пітера, чи це тільки місце, де воно формується, а потім якимись пачками, якимись конкретними там, я не знаю, батальйонами чи бригадами це все одно буде перекидатися на територію України?
Ну, сумнівів жодних немає в тому, що вони будуть їх перекидати сюди. Тому що тримати їх там, ну, жодного сенсу немає. Ну, всі прекрасно розуміють, що країна Фінляндія не буде атакувати країну Росію. Ну, тобто, абсолютно неспіврозмірні армії, кількість людей і так далі. Тобто, більше йде мова про те, щоб там сформувати, ну, вони роблять спробу сформувати повноцінні підрозділи, навчити їх, будувати навчальні центри, коли ми кажемо про загальну військову армію, це не тільки самі підрозділи, а й навчальні центри, там, і медичні підрозділи, і так далі. Місця розташування, тобто вони це все діло там будуть підготовувати, вони будуть там навчати людей і перекидати їх на український фронт. Тримати їх там, я більш ніж впевнений, що ніхто не буде.
Добре, ну і тоді ще одна історія. Китайський кордон, російсько-китайський кордон і, власне, утримання підрозділів там. Ми знаємо, що дуже багато з Забайкалля вже і оцих і мобіків, і контрактників відправляли до України. Про Читу кричали російські окупанти на своїх відео. І от чи можемо ми припускати, що і той кордон, ту частину кордону Росії з Китаєм, російська армія зможе так послаблювати для того, щоб посилювати своє угруповання тут?
Китай, знов-таки, казати про військову загрозу з боку Китаю, ну, я б не казав, там, якісь розвідувальні операції, можливо, там проводитись, але казати, що прийдуть з Китаю якісь наступальні дії будуть, я більш ніж впевнений, що це в поточних умовах абсолютно нереально. Тому вони будуть знесилювати абсолютно всі підрозділи, абсолютно на всіх ділянках фронту для того, щоб, ну, витягнуть не хоч на якусь там ситуацію собі тут в Україні.
Тепер про українські потужності. Уже напередодні було в новинах, що навіть Ісландія, була інформація, що навіть Ісландія частково долучається до фінансування оцієї чеської ініціативи «Снаряди для України». І Міністерство оборони вже згаданої Франції. Ми дуже вдячні, я розумію. Так от, Міноборони відзвітувала про темпи виробництва озброєння і плани військової допомоги для України. Для нас цього року має бути виготовлено 600 коригованих авіаційних бомб ААСМ, ті, що називаються «Хаммер», і ті, що нормально працюють, і вже були офіційні підтвердження, що вони в Україні активно використовуються, в тому числі для ударів по командних пунктах. Це ж, здається, та ж Тендровська коса або щось там на півдні Херсонщини і в інших місцях. Так от, зараз їх планують постачати до України по 50 на місяць, а наступного року подвоїти цю кількість. 50 оцих хаммерів, молотків на місяць. Це суттєва кількість? Чи це такі гомеопатичні дози? Як ви це оцінюєте?
Звісно, це дуже серйозна оборона, але от давайте порівняємо її з кількістю плануючих бомб, що планують, які скидують росіяни. Вони за місяць можуть скинути до 2000 таких бомб. Звісно, це трішечки інші бомби. У росіян їх є два типи, ну, насправді, навіть три типи, якщо ж так казати. Перший – це бомба, яка падає просто під дію гравітації, в неї розкриваються крила. Друга УПМК, це от повний аналог, це ракети бомби ААСМ з реактивним двигуном. Ну і третє, це вже підтип, можна так сказати, вона не фугасна, вона касетна, тобто вона накриває величезну площу, мова йде там про декілька десятків гектар, які вона накриває. Тому Росія нас випереджує набагато. Але наш плюс основний – це якість роботи нашої розвідки. То, що ми влучаємо командні пункти, ми влучаємо склади боєприпасів, а росіяни зазвичай вони знищують або передній край нашої оборони, ну, тобто б'ють по окопам, або знищують прикордонні області, такі як Сумська. Ну, тобто в прикордонні райони вони скидають по принципу, є будинок, в цей будинок треба скинути бомбу, ну, тобто просто рівняють землею, тобто у них принцип дії роботи їхньої авіації, він абсолютно інший. Тому 600, ну, скажімо так, хотілося би мати набагато більше, хотілося б мати тисячі штук, але і 600 – це дуже потужна допомога для нашої армії.
До речі, росіяни запустили виробництво так званих балістичних ковпачків і комплектів УМПК для ФАБ-1500. Уже є підтвердження в мережі, уже є фотографії, тобто вони піднімають, ну, ці стандартні, да, тупі бомби, оснащують їх крилами, і оце виробництво у них теж нарощується. Оця гонитва, хто довше протримається і хто кого обгонить у виробництві. Наскільки ми відстаємо, з вашої точки зору?
Ну, у нас єдина надія, яка наразі є, це бомби GDAM ER, Extended Range. Це американські бомби. Ми їх наразі не отримували, такі комплекти. Але я більш ніж впевнений, що коли американські політики, вони розберуться зі своїм клінчем в парламенті, вони почнуть поставляти нам оборону. Я більш ніж впевнений, що нам ці GDAM ER будуть передавати. У нас є бомби, звісно, вони не 1500, вони менше по розміру, ті, які на складах ще з радянських часів знаходяться. Скільки у нас їх сказати, я не можу, але думаю, що мова йде знов-таки про десятки тисяч штук. Тому треба працювати з союзниками свого власного виробництва, таких от бомб, що планують, цих комплектів у нас наразі немає. Ну, можна так сказати, в офіційних джерелах про це нічого не сказано. Тому сподіваємося на допомогу від союзників.